susurrar que esto no acaba. No sé quién eres y no te hace falta. No te convence y luego todo cambia. Con alguna cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevaba sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba. Te notaba bajar por mi garganta. No sé quién eres si no me hace falta. No me convence y luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres si no te hace falta. No te convence y luego todo cambia.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Nos deixamos pois o Parlamento Galego. Contolles que imos a ter nesta segunda parte de programa. Que imos a ter cita en Silleda, imos a falar desa volta de tan son os instantes das festas, ¿eh? Saben perfectamente todos vosedes que se dá o pistoletazo de saída dos festexos de verán na xornada de mañén, día 10 de xullo, que comezan as súas festas, que agora imos a falar delo. Nos marcharemos o curso de verán Igualdade de Oportunidades 2.0, onde estábamos no curso de verán. E tivemos a oportunidade de escoitar a magistrada do xulgado de instrucción número 3 de Santiago, a Paz Filgueira. Moi interesante a conferencia, hoxe xa saben que continúan as conferencias, obviamente. E nos iremos tamén á segunda cita co Xoga Lalín, para os cativos, cativas, papás e mamás, que esta tarde xa saben a onde temos que mandar os nenos e as nenas, que o van a disfrutar enormemente a partir das 4:30 da tarde, pero que despois estou coa concelleira Karen Fernández porque hai algunha novidade importante para esta mesma tarde. Indudablemente para unha comisión de festas, despois de traballar arreo, e que saben vostedes o que traballan os ramistas, sin, para organizar unhos festexos, sexa onde sexa, máis días, menos días, pero o traballo non llo saca absolutamente ninguén, e si é importante a previsión meteorológica, porque si temos por diante vos unhas xornadas solleiras, como vai ser o caso de todos estos vindeiros días, pois para a Comisión de Festas de Silla supoño que será unha enorme satisfacción despois de tanto traballo. Quero saudar a Rubén Fernández, que é membro desta comisión organizadora. Rubén, moi bo día.
Hola, bons días.
Estades, supoño que moi felices, alo menos porque xa vedes que o tempo vai a estar temperado e que ides a ter un sol de xustiza.
Sí, é verdad, parece que vas a hacer boas noites nas festas, tamén isto é bastante importante, sí.
Bueno, Rubén, todo atado a estas alturas?
Sí, a estas alturas está xa todo atado, xa estamos esperando que chegue mañá para arrancar as festas e que todo xa ben.
Bueno, despois falamos un poquinho de todo o programa, porque é moi amplo, indudablemente, si é certo que este ano hai unha serie de novidades, onte mesmo falaba que a tenente de alcaldesa de Silleda, porque se fai unha aposta, creo que moi importante, por parte do Concello, e supoño que hai unha colaboración estreitísima coa Comisión de Festas, e traballar en conxunto para tentar garantir a seguridade de todas as persoas usuarias das distintas atraccións feirais. É dicir, que todo cumpra rigurosamente todos os temas de seguridade, non, Rubén?
Sí, sí, tal cual. Con relación co Concello, pois, hai unha empresa que se encarga de revisar que todo co feirantes este ben atado, e, oi, polo menos que non pase nada, sin máis.
E tamén tedes en conta, pois, os nenos e as nenas con algún tipo de neurodiversencia, esas persoas, nenos e nenas que ao mellor pues, lle molesta sobremaneira pues, o ruido, as luces. Entón, isto tamén é moi importante porque que todos aqueles illedenses saiban e aqueles que vos visitemos ao longo destes días, que de 7 a 8 as atraccións non terán nin ruido nin luces.
Sí, tal cual, tal cual. É algo importante, sobre todo para, como dixía, a xente con que teñan un pouco o seu espacio onde, oi, poden tamén disfrutar un pouco da festa.
Claro que sí. Bueno, como se portaron os veciños e as veciñas, Rubén?
Pois a verdade é que este ano, moi ben, estamos moi contentos coa colaboración ciudadana e a verdade é que se portaron moi ben.
Bueno, entón, un parabén enorme para todos os veciños e as veciñas, que foron aí os petos e que colaboraron xenerosamente pois, coas festas, porque claro, organizar festas do 10 ao 13 de xullo, como é o caso, con un panorama amplísimo de actividades, isto supón un desembolso económico importante.
Sí, a verdade que sí, supón un desembolso importante a nivel traballo tamén, a verdade que é duro.
Bueno, espero que poidades disfrutar aínda así un pouco das festas, a pesar de que vos esperan unhas xornadas moi difíciles. Arrancamos mañén con algo que é moi tradicional, que é o chupinazo, non?
Sí, ás nove temos o chupinazo na Casa do Concello e arrancamos con eso.
Pero xa empezades forte para ser o primeiro día das festas.
Sí, este ano tiramos a casa pola ventana.
Rubén, sácame por aí o programa, contame que ides a ter os xoves, que ides a ter o vendres, que ides a ter todos estes días ata o día 13 e despois comentamos algunhas cousiñas máis.
Pois mira, o xoves vamos a ter o chupinazo, como te dices, ás 9 da tarde. Despois das 9:15 teremos un concerto dun grupo de rock aquí local que se chama Distrito 16 para abrir así un pouco as festas. Despois a verbena da noite xa estará amenizada pola Panorama Cítima e DJ Casanova. Ese, en principio, é o programa do xoves.
Vale.
O viernes, bueno, pola mañá xa habrá actuación dun grupo de gaitas que se chama Aires de Tardeza, que é aquí do Colegio de María Inmaculada.
Sí.
Tamén habrá un grupo de mariachis. Bueno, tamén habrá ao largo do día, como é festivo, unha degustación de produtos derivados do Lacón, que organiza a Asociación do Lacón. Pola tarde vai haber unha charanga que se chama Os Atrevidos, concerto da banda de música juvenil. Despois ás 10 xa empeza a festa gastronómica do Lacón. A noite haberá verbena con Orquesta Marbella e con DJ Quintana.
Vale.
Despois, o sábado, teremos un vermú amenizado pola charanga Chorizo Criollo, que é aquí unha charanga local de xente que toca na banda de Silleda. Ás 7:30 vai haber un concerto da banda de Silleda, acompañada por outra banda, creo que de Valencia, que se chama Sociedade Instructiva Unión Musical de Montserrat.
Uh-huh.
E a noite, o sábado, teremos a Orquestra La Misión, acompañada cos DJs Carlos López e Quique Varela. E o domingo, último día, ás 11 xa pasará o pasacalles tradicional da banda de música de Silleda e da de Bandeira. Ás 12 tamén teremos misa, bueno, a misa vais un concerto da banda. Ás 7:30 volve a haber concerto da banda de Silleda, acompañado neste caso ca de Bandeira. E ás 10:30, 11 empezará a verbena da noite ca Orquestra Finisterre e con DJ Pacheco.
Perfecto. Bueno, deseñar todo isto non é fácil, hai que buscar orquestras que tamén que se vayan asustando un pouco o presuposto, porque é certo que lles tira da casa pola ventana, como decías ti, Rubén, pero todo dentro dunhos parámetros que sexan, pois iso, asequibles segundo pois, os fondos que hai, claro.
Claro, claro, ao final está ben tirar a casa pola ventana, pero bueno, un pouco de cabeciño.
Claro. Festa do Lacón, que falaremos dela pois mañán, obviamente, pero sigue sendo un deses atractivos importantes e dendo punto de vista gastronómico das festas de verán que non pode faltar no programa.
Si, a verdade é que este ano fago 25 aniversario, unha festa que está moi ben, dá gusto que se lle dá, oye, pois, hai unha festa gastronómica deste tipo.
Uh-huh. Bueno, que hai que mantela no tempo, 25 anos e o galla que se sega multiplicando, por suposto, esta cita importante. E, como sempre, tamén, e eso sí que teñan en conta, supoño que as veciñas e os veciños e todos os visitantes, un plan especial, digamos, de tráfico por mor da celebración das festas.
Sí, claro, ao final vai haber moitas carreteras cortadas durante estes días. Bueno, cal se lea facendo xa durante estes últimos anos polo tema das festas. Bueno, isto está explicado na uh-huh. página do Concello, calquera dúda, o veciñanza pode consultar aí.
Bueno, que saiban todos vostedes que ademais as festas son para disfrutalas, co cal deixemos os coches, un pouco, ainda que queden un poquinho lonxe, non pasa nada, que tampouco nos fai ningún dano, pois camiñar un pouquinho. Onde están ubicadas todas as atraccións, Rubén?
Pois vai estar, a festa vai estar ubicada igual que o ano pasado, vai ser todo na calle, non sei como se chama exactamente a calle, creo que sons, pero non o teño moi claro. Uh-huh. Está na entrada xusto de Silleda, ali van estar as atraccións, máis as orquestas, vai estar todo xunto, a festa, eu creo que o ano pasado tal como organizamos a nivel físico quedou bastante bonita, uh-huh. Más ou menos que se parecerá este ano.
Bueno, pues nada, que nos queda convidar a xa non os silledenses, porque os silledenses sei que ides a estar aí nas festas, obviamente, que son as festas de verán, son as festas pois do pobo, sino a todos aqueles que nos escoiten que están espallados por moitísimos recunchos, que saiban que hai unha cita a partir de mañá mesmo coas festas de verán e que estaredes encantados de recibir a todo o mundo.
Sí, sí, canta máis xente veña mellor, todo o mundo está convidado a vir a pasalo ben.
Pois espero que sexan unhas festas para disfrutar delas. Rubén, moitas grazas e moitos parabéns por ese traballo que facedes dende a Comisión de Festas.
Moitas gracias.
Grazas a ti. Bueno, xa saben, temos festas en Silleda, mañan pistoletazo de saída a partires das 9 da noite, que se dá o chupinazo, ese chupinazo de inicio dos festexos, como sempre, dendo balcón do consistorio, e logo pues, está Distrito de Zaseis, na Praza Señora Franio, e estará a Orquestra Panorama City e o DJ Casanova. Todo isto para abrir mañan pois as festas de Silleda. E logo decirles que, efectivamente, xa está cortado o tráfico a Pintor Colmeiro, xa está cortada dende onte pola tarde, porque aí se van a ubicar as atraccións, os postos, e celebraránse pois as verbenas. Bueno, os veciños e as veciñas que teñen algunha dúbida, efectivamente, se van á páxina do Concello de Silleda, e aí, pois, xa lle veñen todas as rúas, datas, horarios en que se cortan, que está perfectísimamente explicado. Segundo, pues se van pechando, qué días están pechadas, entre qué hora y qué hora, para que todo el mundo pues o teña muy clariño, obviamente, se vaya a permitir o acceso ás persoas residentes, vehículos de carga e descarga, pero estará prohibido estacionar en determinadas rúas e todo iso pues ven especificado clarísimamente por parte do Concello na súa páxina web. marcho o Xoga Lalín primeiro, si, sí, vou a segunda cita do Xoga Lalín na Praza da Igrexa e despois marchamos o curso de verán Igualdade de Oportunidades 2.0. Antes, un consello comercial e falamos con Karen Fernández.
Este verán as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand e leva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, estaba pensando que alegría de vivir van a hacer os nenos e as nenas hoxe pola tarde e cando vexan pois todas as atraccións, todos eses hinchables e esa posibilidade de mollarse, porque hoxe van a disfrutar plenamente da auga, seguro, nesta segunda cita co Xoga Lalín. O Xoga Lalín se marcha á Praza de Galicia, vale? Porque xa saben vostedes que vai rotando, e que nesta ocasión, este mércores, segunda cita, pois toca na Praza de Galicia. O que non muda son os horarios, 4:30 e a das 8:30 da tarde. Pero, atención, porque algunhas novidades sí que hai e que quería, obviamente, que a concelleira Karen Fernández Lamela lle las relate a todos vostedes. Moi bo día, Karen.
Moi bo día, Amelia.
Hoxe está un día fantástico para o Xoga Lalín, ¿eh?
Maravilloso, xe da gusto. Mira, xa me levantei con outra alegría. O miércoles pasado levanteime con tristeza, porque vin así o día tan triste, e levanteime con tristeza, pero hoxe xa foi maravilloso.
¿Eres consciente que dan 33 grados de máxima?
Sí, son consciente, totalmente consciente. Vale. Temperaturas ideales para disfrutar dos xogos acuáticos. Claro, eso xa o pedín para que viñeran as temperaturas día adecuadas ao meu gusto. E nada, hoxe creemos que vai ser un día de moita xente porque están as temperaturas e o produto. Entonces, cando dúas cousas se alían, pois ten que sair ben. Entonces, por eso creemos que hoxe vai a ser un día maravilloso para Lalín, para o Xoga Lalín e para os nenos e os menos nenos de Lalín.
Si temos en conta que é certo que o pasado mércores non estivo o mellor día do mundo, como lembrarán todos vostedes, e aínda así houve cantidade de cativos que asistiron a primeira cita co Xoga Lalín, hoxe se poden desbordar as previsións?
Pois esperemos que sí, tampouco penses que date conta que hai xente que está en de vacacións, xa fora do noso povo e tal, entonces ao mellor hai xente que falta, pero aínda así pois contamos que hoxe sexa un bo día de nenos e que teñen que ter un poquinho de paciencia, porque seguramente hai algunha novidade que lles vai gustar moito e igual teñen que facer un poquinho de cola, pero mentras tanto podense divertir e poden estar nos outros, porque vai haber varios, o sea, non é solamente un hinchable que vai haber varios, entonces van a ter tempo de xogar en todos e despois como colofón a Festa da Espuma, que é o éxito total e absoluto.
Sí. Podemos decir cal é a novidade, esa sorpresa que se van a topar hoxe?
Bueno, pois hoxe vamos a ter un super hinchable XXXXL que se chama Super Mega Plus, que eu ainda non che sei moi ben o que é, pero según me dixo Alfredo, ten 8 metros de altura. Que eso non quere decir que se vayan a tirar os rapaces
claro, claro.
de 8 metros de altura, senón as mamás se van a decir, non le hago un rapaz que pode romper a cabeza. non, eso quere decir que vai ser moi espectacular e se vai a ver, vai ser casi a mitad do concello, entonces sí, imagínate, ali ao lado do concello, un hinchable a mitad do concello, vai ser moi espectacular, creo que vai ser moi divertido, por o que me dixeron. E xa están esto, en estos momentos, dentro que xa están montando deli, están enchendo a piscina de agua. E iso é a novidade de hoxe, xunto ca, bueno, ca Festa da Espuma, que non é novidade, pero é o que máis éxito suele ter, porque gusta moito.
Bueno, tranquilizamos as mamás, É certo que este hinchable é enormísimo, porque ten 8 metros de altura, pero non se preocupen vostedes, iso é a altura que ten un hinchable. Eu decía a concelleira Karen Fernández, non pensen vostedes que se van a tirar os nenos entre os 8 metros de altura, para nada. Pero sí que é espectacular, e que vai ser absolutamente espectacular cando vexamos pois ese hinchable tan grande. Entendo que nunca tivemos un tan alto, non, Karen?
Pois creo que non, pelo que me dixo Alfredo, non. Eu xa che digo, non o vin aínda, pero el me vendeu a súa espectacularidade e imolo comprobar hoxe ás 4:30 na Plaza de Galicia, así é tan espectacular como el di. Sí que é certo que tuvemos, en outros xogalalins, tuvemos a pista americana, non sei cantos metros, algunha ten 50 metros, poden non estirar, pero non é de altura, son o longo para deslizarte para las abaixo. Despois tamén tuvemos outro moi na calle A, se mal non recordo, tamén espectacular, moi largo, que ocupaba dende a iglesia casi hasta o cruce da Pintor Laxeiro, tamén que se vai a estar este ano, tamén tuvo moito éxito. Pero así alto, como o de hoxe,
no.
Creo que nunca tuvemos nada parecido en la liga.
Oye, Karen, que tal funcionou o mércores pasado? Os hinchables adecuados, axeitados, pensados para os máis cativiños da casa?
Funcionaron moi ben, porque date conta que hasta ahora os máis pequeniños pois non tiñan moito donde ir, senón espetarse con outros máis grandes, todos máis grandes, nos medios, va, non os máis grandes.
Víamolos no medio e parecía que os iban a pisotonar a todos.
Efectivamente, entón agora xa teñen o seu espazo. E o mércores pasado funcionou de maravilla, a pesar de que en un principio non lle auguraba tanto éxito polo tempo, pero funcionou de maravilla tanto o dos pequeniños como dos máis grandes. Entonces, pues estamos moi contentos. E o que máis me gusta de todo é o contento que está a xente, tanto que leva os cativos ali, porque por os motivos que sexa, porque non pode ir á praia, porque lle apetece, porque é unha actividade gratuita e pode disfrutala. E despois a hostelería que quedou moi contenta, porque vai haber moita xente, os papás iban para as terrazas a tomar algo. Non sei se o comercio lle puido afectar moito, pero eu sempre digo que atraer xente ao pobo e dinamizar o pobo, ter máis posibilidades casa non faz nada.
Claro.
Entonces, si pasan 100 personas mal, sea que alguna non pare. Eu sempre digo o mismo, e o meu objetivo sempre, desde que estou no concello, e xa antes o facía, era atraer xente ao pobo. Despois, cada un que mire como atraela as súas tendas, os seus locales, pero é moi importante atraer a ese público que non será feito sempre.
Claro.
Bueno, que temos unha cita, por lo tanto, importantísima esta mesma tarde na Plaza Galicia. E para rematar, os nenos que vayan preparadiños, porque despois, como hai a Festa da Espuma e como hai moitas destas actividades que teñen a parte acuática, lóxicamente, bañadores, non?
Hombre, por supuesto, bañadores, toalla e outra roupa para cambiarse. Aunque hoxe a mellor non fai nin falta outra roupa, xa vas polo pobo adiante en bañador, e como son nenos, nada importa. Entonces, hoxe sí, hoxe día de hinchables todos acuáticos, xa non hai que mezclar secos con acuáticos, van a ser todos acuáticos, van a ter agua e van a pasar moi ben, son actividades moi divertidas con agua. Y refrescantes, por supuesto.
Bueno, Praza Galicia, a partir de las 4:30, 4:30, 8:30, segunda cita con Xogo Galalín, y que vaya a ver esta hinchable absolutamente espectacular, 8 metros de altura, casi nada, pero habrá otros, que no vaya a ser lo único, y también, como siempre, pues pensándonos más cativiños de casa, y ellos terán os seus específicos para os más pequerrechos, para que no estén o medio dos mayores, terán pues tamén os seus hinchables específicos. Bueno, pois nada, que a disfrutar enormemente da tarde, Karen, moitas grazas por contárnoslo.
Pois moitas grazas a vos e recordarvos que esta actividade do Concello de Lalín, que xa todo o mundo sabe, e é gratuita, que non sabemos a sorte que temos ata que despois temos que pagalas en outros sitios.
Exacto. Uh-huh.
Eso, que veña todo o mundo hoxe ao xogo a Lalín, a Plaza de Galicia, ás 4:30, de 4:30 a 8:30.
Perfecto, pois xa saben, os nenos e as nenas, hoxe con unha cita maravillosa, totalmente de balde, con estes hinchables. Unha aperta, Karen, grazas.
Unha aperta para vos tamén.
Bueno, que a cita é importante, hoxe as temperaturas van a acompañar 33 graus de máxima que se prevén, co cal, imagínense o ben que van a pasar os nenos, e, bueno, intuo que a Praza de Galicia vai a estar ateigada esta tarde, ateigadísima, ¿eh?, con todas estas actividades y todos estes hinchables. Luis Fonsi, aí o temos. Este foi un tema que precisamente sonou moitísimo, moitísimo no verán. Que imos escoitalo e que despois nos marchamos ao curso de verán. Valga redundancia, saben vostedes que o verán pues está por todos os recunchos. Nos imos ao curso de verán de Igualdade de Oportunidades 2.0, do que onte contaba Maxistrada do Xulgado de Instrucción número 3 de Santiago Paz Filgueira.
Llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, yeah. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, yeah. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube. Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, esto es bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, yeah. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Enseñe mi boca, tus lugares favoritos,
favorito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito.
Despacito.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Imaxe que personalmente me impactou, que supoño que vostedes verían xa a esta hora ou non, que saben que hoxe, bueno, estamos todos pendentes do congreso, por suposto, ali están pasando moitas cousas, está habendo un montón de intervencións, pero a imaxe que me impactou sobremaneira esta mañén, que saben que coñecíamos o pasamento de Suso Díaz, o presidente, perdón, o pai da vicepresidenta do goberno de Yolanda Díaz, foi que era, pois, asistiu, pois, o pleno, estaba ali, e de xeito, pois, moi emocionada, pois, seguía en directo, pois, todas as intervencións, en la mesma interview, imagínense vostedes, pois, un pouco esa imaxe e esa dureza, non? Desa imaxe, dendo punto de vista político, pois, intervindo e con ese corazón, entendo que posto en Galicia e, por suposto, polo pasamento do seu pai, a quen o presidente hoxe pues, mencionaba. Bueno, unha imaxe dura, non se caixa unha das imaxes así duras que podemos vivir nesta xornada, por unha banda, digamos que a faceta profesional de calquera de nós, e por outra banda, pues, a faceta máis persoal, lidiando un e outro pues, nun día que entendo que para ela é complicado para él ou calquera que se teña que enfrontar pues, a unha situación vivida como esta. Bueno, é unha das imaxes, digo, do día e que ao mellor pois xa viron vostedes, aparte que está agora mesmo pois véndose en moitísimos muros, hai imaxes, bueno, que aparecen hoxe sobre este particular. Bueno, que nos imos o curso de verán de Igualdade de Oportunidades, onde pues, comezou este curso, comezou con forza, ponentes moi importantes que pasaron ante polo edificio sociocultural Manuel Rivero, que hoxe continúa habendo ponencias, por suposto, porque o calendario segue e que temos ato vendres un montón de ponencias. Onte se puido escoitar a marxe do que foi a inauguración que xa compartíamos con todos vostedes. Bueno, pues unha das primeiras ponentes foi Silvia Pérez Freire, que doutora en socioloxía e investigadora social en materia da violencia de xénero, e participou nun montón de investigacións. Bueno, ten no seu haber un currículum vitae importantísimo, e ela falou sobre a expropiación patriarcal dos corpos das mulleres, en que abordou cuestións como a hostilidade presente nas institucións públicas cara ás víctimas nos procesos judiciais en casos de violencia de xénero. Falou da prostitución como manifestación máis extrema de violencia cara ás mulleres. Foi un relatorio duro, pero realista e moi sensible. E despois, a última cita de onte, pues, apuña neste curso de Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0 a magistrada titular do Xulgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela con funcións de violencia de xénero compartida e Paz Filgueira Paz, unha muller coñecida por moitos aquí en Lalín, porque xa saben vostedes que la pois estuvo aquí en Lalín, no seu momento cando estaba en Lalín, pois era xuez, agora pois é magistrada, e centrou a súa exposición pois nesa trayectoria da violencia de xénero, pero tamén nos avances que se viviron, decía, nos últimos anos, dende a entrada en vigor daquela lei do ano 2004 das medidas de protección integral contra a violencia de xénero. A magistrada facía mención a un caso que é moi coñecido, un caso que foi dantesco, pero que supuxo, creo que na sociedade, un antes e un despois, que foi aquel histórico asasinato, desgrazado asasinato de Ana Orantes. Ana Orantes, unha muller que tiña 40 denuncias presentadas contra o seu ex marido, 40 denuncias que presentara Ana Orantes, e que finalmente pois foi víctima de un asasinato, un asasinato cruelísimo, pero que marcou o asasinato de Ana Orantes, significou un antes e un despois en todo isto. E un pouco era a reflexión, non, que facía Paz Filgueira, dicindo que foi preciso, foi necesario que unha muller con, repetiu en varias ocasións, con 40 denuncias, convivida, porque convivían, tiña unha casa e era unha convivencia. Un estaba nun piso, era unha casa pois de dous andares, a muller vivía nun andar e o ex marido noutro andar. Honorantes, Ana Orantes chegou a ter máis de 10 fillos, finalmente algúns pois perdían a vida, acumulara máis de 40 denuncias contra o seu home por unha situación dantesca que viviu Ana Orantes, e que contou Ana Orantes a súa historia en televisión por primeira vez, que se foi o revulsivo realmente de que despois fora asasinada polo seu ex marido. Ela tivo a valentía de ir a un programa de televisión e contar ante pois tanto as persoas que asistían ao programa en directo como para toda a audiencia, contar a súa experiencia en primeira persoa. E unha vez que explicou esa violencia que sufría na súa casa a mans do seu home primeiro e despois xa ex marido, e que presentara moitas denuncias, e que ao final un xuiz lle dixo que tiña que residir, tiña que vivir na mesma casa que o seu home, porque non tiña outro sitio no que residir, pero ela foi con esa valentía a contar todo iso en televisión, e a raíz de presentar todo iso, de expor a súa situación, pois finalmente foi asasinada. E decía a magistrada do Xulgado de Instrucción 3 de Santiago, Paz Filgueira, que hai que ser valentes para facer isto, pero que a valentía de Ana Orantes abriu o camiño a outras moitas mulleres para que puderan osar de algún xeito dar ese paso, que nunca é fácil, porque ainda resta moito camiño por percorrer, aínda que la lembraba que isto pasou xa hai case nada, 20 anos deste suceso, e que aínda queda traballo por facer. Este era o que decía pois a magistrada na conferencia de onte.
Os meus fillos xa nem podo dicir como quedan todos señores no hemiciclo. Xa, lo divino. Ahora no, afortunadamente sí, hai inmensos avances, aínda que pensemos que no, aínda que sea a golpe de legislar e de impoñer, non porque as dinámicas de igualdade sean tan ambiciosas como para que as mulleres cheguemos a postos de casualidade, nin por mérito de capacidade, olvídense, eso ainda agora non existe. Ben, pois en realidad non comezou así, vale. A lei de violencia integral, empeza con un pistoletazo moi interesante para min como reflexiones. Adiante un día aburridísimo, de ese 184 páxinas maravillosas dun informe del defensor del pueblo, no de Valedor, del defensor central de Madrid, no ano 1998, pois créame que non se van a aburrir porque é absolutamente extraordinario o informe que se fixo. Vou explicar por qué. Mire, todas as cuestións que sean de igualdade, feminismo, progresismo, todo como se... A mí non me gusta falar de feminismo, me gusta falar de igualdade, porque feminismos hai tantos como peces en el mar, ¿no? Es decir, todos somos feministas, hasta que dicen, pero non entendo moi ben que feminismo é este, ¿no? Unha cousa é igualdade, despois se eu sou un progresista, non me meto nin no cousas dese tipo. Ou hai igualdade ou non hai, que iso se pode cuantificar, e é o que me gusta. Então, me pagan pan, eso tamén, basicamente, ¿no? Entonces, claro, había un punto de partida, vou recordar, a xente xove non o sabrá, outros que estamos aquí, pois seguramente sí, e foi que o ano 1997, en novembro, un pouco antes de Nadal, a final de novembro, ou a principios de decembro, non sei, mega, creo que foi a principios de decembro, no ano 97, houve un asesinato histórico, vistes, que foi o de Ana Orantes. Non sei se todo o mundo, bueno, eu non era moi maior en aquel momento, pero si sí, o recordo o famoso Canal Sur con Inma Soriano, que a señora de Cota tal, e esa señora xa estaba divorciada da súa parella, e conta o Ministerio do Interior, eso non teño por que discutilo, que ela tiña un total de 40 denuncias no ano 1997. Date conta que a lei de divorcio da no 81, xente que non nacería no 81, pero e era pequena no 81, pero no 81, antes de aí, na xente non se podía divorciar. Co cal, cando dicimos 20 anos de violencia, non ten canto de democracia, pois tampouco é tanto. O 81 non é tan lesos, ainda que hai persoas que naceron moito despois, pensará, como che digo os chistes, non? Pero se teñe 40 anos, ten 81, non é posible, como é posible que me empece a contar, e realmente sí. Pois pues eso era en 97 que unha señora fora a contar, que era un tema, fíxese como se trata, un tema nun, que se pode se visualizar ahora en calquer programa de YouTube, como é a entrevista e o que conta, porque é unha situación terrible, pero non é unha situación diferente a moitos casos que eu podo ver no xulgado, eh? Que pasou con a 97? Non había lei de violencia, todas as activistas social, todos os progresos que temos, sea lei de paridade, que sea mellor ou peor, avances de licencias de maternidade, todo que todo é un triunfo do activismo social. Olvídense, non existe el xente fantástico, ese non é un ciclo que de repente se alumbre, no, porque estamos cobrando, estamos todos moi ben e fomos elexidos, eso non existe. A lei de violencia non é unha excepción. Que pasou no 97? Que eso foi dramático, e todos os grupos de feministas máis históricas, como as donas divorciadas de Mallorca, como mujeres artistas, que eran como lubis moi ben relacionados e que iban por os pasillos do Parlamento Central en ese momento, e a partir de aí dixeron: mire, hai tempo que vamos dicindo que nos están asesinando, pero agora que o viste na televisión e que saleu, pois espero, pero non, que me tiño un pouco de grito, entón, é que saleu, é posible que nos teñades que facer caso. Desde aquel momento pedo Aznar, o goberno dixo, bueno, a ver, temos que facer algo con estas señoras, porque estemos así constante, e Convergencia unió, e o PNV non está dicendo, Coalición Canaria tamén, e os partidos o PSOE en aquel momento, Esquerda Unida, cando Esquerda Unida era Izquierda Unida, ¿no? Bueno, porque existían moitos partidos, bueno. E mira, é verdad, nos estamos apoyando esta iniciativa, se realmente a situación era dramática, estamos falando do ano 97, donde non había estadísticas, non había recuento estadístico como hai ahora, non se contaban os asesinatos só hasta a partir de 2003, non sei se decir, era un momento histórico que nos parece que era moi relevante. Entón dixo, bueno, vamos a encargar o defensor del pueblo, que é este señor, que no 98 vai ao Parlamento e di: este é o resultado, quero que me fagas un informe con o Ministerio de Interior, con o Ministerio de Justiza, con todas as autoridades gubernativas respectivas de cada comunidade autónoma, e queres que me digas a ver se estas señoras se están pavoneando por el Parlamento ou se realmente que nos están asesinando. Bueno, non podo ser, de verdad, eu lín tres veces e volvería a ler tres veces máis, son casi 200 páxinas, porque é como se estuveras lendo ahora actualmente o mesmo informe, pero do ano 98, o sea, que hai avances, pero a veces non hai tantos, ¿no? Lo digo de María Jesús. se presenta así, defensor del pueblo. También hay más, se ha podido ver en YouTube, ¿eh? Porque es un señor así de más. Un señor, frase, corbata, que entra en el hemiciclo, y va a dar cuenta de un encargo que se le fa, ¿no? Con este presente informe se da respuesta a lo solicitado en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, celebrada el pasado 16 de septiembre del año 97, donde se instó a esa institución a que elaborara un estudio sobre el problema mencionado, la violencia, ¿no? Violencia doméstica, que se llamaba. Era doméstica, porque era privada. Un avance del mismo se presentó ante dicha comisión el pasado 3 de marzo del 98 a petición del Grupo Parlamentario Catalán. Bien, tengo una historia, ¿vale? ¿Qué destaca este informe? Al 90 de tú. Como premisa hay que tener en consideración que sobre la violencia doméstica, o sea, no se puede hablar de eso, o sea, no utilizamos ese término, a violencia de parella o exparella, que a ley 2004 es violencia sobre la mujer, violencia de género, no es doméstica. Doméstica es otros conceptos como puede sentir más, entre padres y hijos con determinadas características, pero esa no es doméstica, no se puede utilizar ese término. Aquí sí. Contra las mujeres no existen datos pormenorizados. Además, desde el punto de vista histórico, así empieza, esta materia no ha suscitado ni interés social ni jurídico debido al papel reservado tradicionalmente para la mujer.
O que viña a subliñar pues, a magistrada do Xulgado de Instrucción número 3 de Santiago, que en 20 años decía que certamente as cousas mudaran en algúns ámbitos, noutros ámbitos non tanto, e facía mención o que lles decía antes, se ano 1997, cando Ana Orantes seguía un programa de televisión, a Canal Sur concretamente, a un programa que dirixía Inma Soriano, e que explicaba de unha forma pormenorizada, si queren, é fácil, a través de YouTube, buscan nas canles de YouTube e van a topar esta entrevista. Recentemente accedín a esta entrevista para coñecer un pouco a historia en profundidade. Xa lles digo que non hai maior dificultade en atopar esa entrevista que lle facía Inma Soriano a Ana Orantes no ano 97, claro que falamos do ano 97, e onde Ana explica de un xeito pormenorizado todo isto que contaba a maxistrada do Xulgado de Instrucción número 3 de Santiago, a toparse desamparada, a toparse con 40 denuncias que de pouco serviron, pero que ela tuvo a valentía de dar a coñecer pues, a súa historia, certo que lle valeu a vida porque lle segaron a vida, lle la segou o seu ex marido, pero deixou patente pues, a crueldade e as situacións de violencia que sufriu ao longo de tantos anos. Foi unha conferencia moi interesante onde tamén a maxistrada pois falaba do rural e decía que a quen no rural lle conta unha víctima o seu problema. Facía unha reflexión sobre esta desprotección que existe no noso rural e propuña que se creasen unidades de apoio naqueles lugares para que as mulleres poidan recibir pois este tipo de axuda, porque moitas veces pois non teñen a quen dirixirse nin contan con equipos de apoio ante situacións de violencia. Bueno, francamente interesante, ¿eh? Esa conferencia de onte foi a última conferencia e aí se pechaba a xornada que se retomou esta mesma mañá. Son as 13:48, temos máis novas que contarlles. Agora de seguida imos con elas.
Que tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. No dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas. Me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos mar de tus labios.
Radio Voz, noticias.
Respecto al final del programa de hoxe, pero como siempre, aí nos quedan pues algunas cuestiones informativas que contarles hoxe. Na portada, a Sareb sigue siendo, desde luego, que un tema importante na orde do día. Ya tenemos a compromiso que presentó moción para exigir a Sareb adecuación inmediata do edificio da rúa Álvaro Cunqueiro, pedir a caducidade da licencia e reforzar a vixianza policial, na mentras dende as filas do Partido Socialista lamentan o deterioro da convivencia nesta rúa e mesmo pois xa están dispostos din a manter unha xuntanza aberta co barrio para escoitar as persoas afectadas e propor distintas solucións. Agora nos iremos a falar delo e traemos a titulares estas outras novas. O Benega de Lalín que pide que vuelvan os paraguas de cores e que se amplíen a outras rúas e con distintas temáticas. A Deputación apoia este ano as cooperativas agrogandeiras cunha liña de axudas que está dotada con 350.000 euros. E falaremos pois do Mosteiro de Carboeiro, xa lles decía a todos vostedes que se abre todos os días ata o próximo mes de setembro. Bueno, o edificio da Sareb que está situado na rúa Álvaro Cunqueiro segue suscitando pues, moita problemática, como saben todos vostedes, despois dos altercados que se viven pues, prácticamente a cotío nesa zona e que os veciños amosan a súa preocupación. Indudablemente, pues, este edificio que é propiedade da Sociedade de Xestión de Activos procedentes da reestructuración bancaria, o que coñecemos como Sareb, leva anos nun estado de abandono absoluto, en unha situación di compromiso por la LIN que supón un risco evidente tanto para a seguridade das persoas como para a salubridade pública, que causa un impacto negativo na convivencia veciñal e na imaxe da vila, que nas últimas semanas se intensificaron as queixas veciñais ante a ocupación do imoble por parte de individuos de dubidosa reputación, e estos episodios están xerando unha fonda preocupación entre os veciños da zona que alertan sobre situacións de inseguridade crecente, ruidos nocturnos, altercados e posibles actividades ilícitas. Hai pasividade por parte da Sareb ante o deterioro progresivo deste edificio que evidencia unha falta total de responsabilidade tanto cos veciños como co espazo urbano. Por todo elo, Compromiso xa registrou moción o pleno, pleno deste presente mes de xullo, onde pide que se inste a Sareb adecuación, a porse en condicións de salubridade o edificio, pedir formalmente os servicios técnicos a revisión do estado da licenza urbanística asociada a este imoble, reforzar a presencia e vixianza policial na zona e dar traslado deste acordo a Sareb, a subdelegación do goberno, o Valedor do Pobo, os medios de comunicación co gallo de garantir a máxima transparencia e presión institucional. Na mentras, os socialistas de Lalín voltaron a lamentar o clima de crecente inseguridade e malestar veciñal na contorna desta rúa. Álvaro Cunqueiro, onde este edificio abandonado, propiedade da Sareb, está a converterse nun foco de problemas de convivencia. A voceira do PSOE, Alba Forno, decía que é imprescindible que se proceda a apertura inmediata desta rúa. Co paso de vehículos e de peóns, a zona cobraría vida, evitaríase que siga funcionando como un espazo marxinado, sen vixianza nin actividade, propicio para que medren os conflictos sociais, e tamén lembrou que durante o mandato do goberno de coalición xa se avanzara neste proceso e que a apertura da rúa estaba prácticamente lista, sen que se coñezan os motivos polos que agora está completamente paralizada. O BNG insta o Concello a iniciar de inmediato os trámites para derrubar o inmoble, pero tamén avanza unha xuntanza que vai a convocar aberta co barrio para escoitar as persoas afectadas e propoñer pois distintas solucións. É unha preocupación que existe entre a veciñanza e, polo tanto, os socialistas pois din que van a convocar esta xuntanza para escoitar a todos os que están afectados por esta situación. Non deixamos Lalín, si deixamos a Sareb, pero falamos dos paraugas de cores. E é que o voceiro municipal do BNG, Paco Vilariño, anuncia que vai a presentar unha iniciativa plenaria para combinar o grupo de goberno a instalar os paraugas de cores en distintas rúas do casco urbano, e tendo en conta que na rúa Colón este ano pois non pode ser viable polas obras que se están acometendo de rehabilitación de edificios en esta ubicación, e fai esta proposta extensiva a outras rúas do casco urbano con diferentes elementos decorativos, tal como anunciara cando estaba no goberno que ia facer e que o cambio de goberno evitou que se plasmara neste verán. Para o BNG, esta iniciativa de cubrir varias rúas con elementos decorativos de cores axuda a potenciar a chegada de visitantes durante a época estival e que tan necesaria se fai nestes momentos. O obxectivo, decía, é embelecer tramos peonís dunha maneira máis visual, máis orixinal, e convertilos nun novo e potente reclamo para turistas e tamén para os veciños. Son as 13:57 minutos. Saiban que o deputado de Medio Ambiente Marcos Guisasola e a deputada de Infraestructuras Públicas Belén Cachafeiro estiveron mantendo un encontro na Cooperativa Agrícola de Forcarei e coas entidades que se beneficiarán das axudas da deputación. As cooperativas agrogandeiras da provincia están dotados con 350.000 euros estes fondos que beneficiarán pois a 12 entidades de 7 concellos da provincia. O reparto da convocatoria deste ano vai a supor un incremento de 100.000 euros e dun 40% respecto ao que se recibiu na convocatoria anterior desta mesma liña. Tamén saiban que se está a desenvolver a primeira quenda do campamento Carballos aquí en Lalín. Participan 30 cativos, foron recibidos onte polo concelleiro de Xuventude Avelino Souto no consistorio. Os rapaces tiveron ocasión, tamén do concelleiro, de achegarse a figura de persoeiros lalinenses ilustres como Loriga ou visitar o salón de plenos coñecendo o funcionamento da vida política municipal. Este campamento remata o venres e ten a súa sede no espazo Xove este venres a primeira quenda, obviamente, que despois aínda continuarán os campamentos ao longo de o que resta de xullo e tamén o próximo mes de agosto. E o Mosteiro de Carboeiro, que aplica ata finais de setembro pois o seu horario de verán, lembrolles que abre todos os días de luns a domingo de 11 da mañan ata as 2:30 e pola tarde de 4:30 a 8. Este calendario se vai a manter durante xullo, agosto e setembro, e un dato que xa lles facilitei con anterioridade e o feito que no pasado mes de xullo accederon a este edificio histórico que foi declarado no seu momento ben de interese cultural, 1.637 persoas, maioría mulleres de entre 35 e 65 anos, que se achegaron pois a visitar o cenobio despois de facer unha búsqueda na rede e atopar este monumento. Bueno, pois con esta boa nova que nos relaciona directamente coas visitas a Carboeiro, marchamos. Pois xa saben, compilando datos, como sempre, pendentes de toda a actualidade, comparecencias, roldas de prensa, en fin, todo que pois o día a día para mañén, intentar contarlles e que sexa pois un programa diverso con temas ben distintos uns de outros. Que teñan unha boa xornada, cuidado coas temperaturas, ¿eh? Que agardamos esos 33 graos. Mañén aquí estamos, grazas por a compañía. Ata mañén, adeus.
Vivir es disfrutar de